tõuse tulevik. Meiega.
Tere ja tere tulemast kuulama Haridus- ja Teadusministeeriumi verivärsket podcastide sarja, mille nimeks on Hariduse tulevik. Minu nimi on Annika Räim ja töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis üldhariduse valdkonna juhina. Täna olen sellises ka enda jaoks väga uudses podcasti moderaatori rollis ja me räägime täna sellisest väga aja- ja asjakohasest teemast, ehk siis uuendatud riiklikest õppekavadest lähtuvalt räägime üldse siis riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ja ka sellest, mis siis lähipäevil ja lähikuudel Eesti haridus asutusi ees ootab seoses sellega, et meil need uued ajakohastatud õppekavad on. Ja minu külalisteks ja vestluspartneriteks on siin täna Liis Reier. Liis on Prantsuse Lütseumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ja veel mitme aine õpetaja. Ilmselt me jutu sees sa võid Liis veel avada seda oma maailma. Ja sa oled osalenud ka uuendatud riikliku õppekava töörühmas, kes siis tegeles sotsiaalainete ainevaldkonna uuendamisega.
Jaa, nii see on. Tere. Ja.
Samuti on minuga Inga Veskimägi. Inga siis tuleb Peetri lasteaiast põhikoolist. Ja ma tutvustaksin Inga siin niimoodi, et sa oled sellise aine. Kas see on aine, eks ju? Sa saad täpsustada ideest teostuseni, mis on täiesti originaalne, eks ju? Selle aine siis eestvedaja ja õpetaja Peetri lasteaiast põhikoolis ja aine iseenesest hõlmab käsitööd kodundustehnoloogiat.
Just
on see nii. Mm-hmm. Ja Inga näol on siis tegemist ühe ekspertiga, kes andis oma olulise panuse tehnoloogia ainevaldkonna töörühma. Ja mul on väga hea meel tutvustada siin vestlusringis ka oma kolleegi üldhariduse valdkonnast Heleli Telmani, kes on ministeeriumi peaekspert keele ja kirjanduse sealhulgas eesti keel teise keelen ainevaldkondades. Samamoodi nende ainevaldkondade töörühma liige ja olnud meist võib-olla siis kõige rohkem seotud selle uuendatud riikliku õppekava alguspunktist kuni tänase päeva jõudmiseni. Nagu öeldud, me räägime riiklikust õppekavast ja uuendatud riiklikust õppekavast. Aga alustuseks ma küsiks kõikidelt teilt, et mida teie jaoks see riiklik õppekava tähendab? Et kui te peaksite seda kirjeldama võib-olla mõnele noorele uuele kolleegile, kes teab küll, et see on olemas, aga ta täpselt ei adu, mida see ikkagi täpselt tema kui näiteks noore õpetaja jaoks tähendab. Või võib-olla keegi tahab valida lapsevanema, kes küsib, et kas teie kool on üldse riikliku õppekava järgi loodud. Mina olen sellist küsimust muuses kuulnud oma karjääri jooksul. Ehk siis see tekitab küsimusi, sest see inimeste teadlikus sellest, et kuidas tekib riiklik õppekava, kes seda loovad ja kellele see on nii-öelda kohustuslik või mil määral kohustuslik, et seda segadust. Ma ei tea, kas teie olete nõus, et mina olen kohanud tegelikult päris palju. Aga et juttu otsin ta lahti teha, et ma vaatan Hele sinu poole, et kus sa seda selgitaksid kellelegi, kes teab, et see on olemas, aga ta täpselt ei tea, mis see on või mida see reguleerib.
No kõige lihtsamalt öelda, see on riiklik õppekava haridusstandard, mis annab ette suunise koolidele, mida ja kuidas õpetada. Et mis on see, millist õppijat me peaksime kujundama selle aja jooksul, mille õpilane siis läbib meie üldhariduskooli või ka siis juba teisel haridustasemel siis ka kutsehariduses. Ja tegelikult on meil olnud kogu aeg väga head riiklikud õppekavad ja ka hetkel kehtiv oli väga hea ja tegelikult ka juba väljundi põhine, nii nagu meil ka nüüd ajakohastatud õppekava juures me kogu aeg rõhutame, et tegemist on väljundi põhise õppekavaga. Ehk siis oluliseks ei ole mitte see, mis on see konkreetne teadmine või sisu, vaid oluline on see, millised oskused ja hoiakud ja teadmised siis tervikuna õppija kujundab selle aja jooksul, kui ta haridussüsteemis on.
Ma võib-olla natukene kommenteeriksin, et sa Hele alguses ütlesid niimoodi, et see on riiklik haridusstandard ja seal on kirjas, mida ja kuidas õpetatakse, et tegelikult seal väga just seda ei ole, et mida ja kuidas, vaid seal on just see, et millist õppijat me soovime, et seal on minu mõelest on nüüd eeskätt kirjeldused, et mida see inimene, kes koolis mingi kooliastme lõpetab, teab, oskab, mida ta väärtustab, mida ta hindab, et just see riiklik haridusstandard kõnelebki meile sellest, et et milline on meie noh, unistuste inimene siin Eestis.
Just.
Inga, ja, ole hea. Ma olen ka täitsa nõus, et... Et ma arvan, see annabki sellise raamistiku õpetelu, kui me mõtleme, sa küsisid ka, et milline oleks siis algava õpetajale see lähenemine. Et annab selle õpetajale mingi raamistiku ja nägemuse, mida oodatakse, milline on see tuleviku ennast juhti elukestev õppija näiteks, et mis on tegelikult ju see põhieesmärk. Just, et millised on tema hoiakud, väärtused, et lisaks endale teadmistele, mis ta saab, on väga suur rõhku sellele, et milline inimene tas kujuneb.
Ka siit ma pöörduks Hele tagasi veel sinu juurde, et rääkida ka meie kuulajatele, kes kindlasti nii teavad, kui ka võibolla osaliselt ei tea, et millise protsessi tulemusel see riiklik õppekava sünnib. Et jälle ma võibolla viskan siia sellise isikliku kogemuse, kus ikkagi väga palju olen kohanud aru saama, et tõenäoliselt selle kirjutavad valmis inimesed, kes töötavad Haridusteadusministeeriumis, üldistusena on nad ametnikud, Ja nii ongi, eks? Et nagu öeldakse see selline nagu fraas, et kabineti vaikusesse valmib. Kuidas tegelikult on?
No tegelikult on ametnike roll ainult sellise ühtse terviku koondamine. Õppekava koostajateks on ikkagi eksperdid koolidest, eksperdid ülikoolidest, oma ala kõige paremad. Eesti on nii väike, et kõik kõige paremad oma ala eksperdid on kaasatud alati nii õppekavade arendusse kui ka siis tegelikult õppematerjalide arendusse. Nii et tegelikult need eksperdid, kes on, neid on umbes 400 konkreetse ajakohastamise raames kaasatud olnud, siis tegelikult on nad oma eriala inimestele kõigile tuttavad ja tuntud nimed. See protsess ise enesest algab sellest hetkest, kui üks õppekava on vastu võetud, siis sellest hetkest algab juba tegelikult õppekava ajakohastamine, uuendamine, sest see, mis oli eile, võib olla nii vana juba täna või homme ja tegelikult siis see tõttu õppekava vajab ajakohastamist kogu aeg. Konkreetne ajakohastamise protsess on tõesti kestnud nüüdseks 7 aastat. Aastast 2016 kuni siis nüüd 23 alguses saime selle lõpuks kinnitatud, nagu öeldud, üle 400 osalejaga, üle 400 eksperdiga, erinevatest ainevaldkondadest, erinevatest eluvaldkondadest. Algselt olid kaasatud nii õpilased, lapsevanemad, kui tegelikult siis psühholoogid, ka oska inimesed, karjääri inimesed, teadlased, et tegelikult see ainevaldkonna kavade uuendamise või ajakohastamise protsessis toimus väga palju selliseid erinevaid seminare, mis ei keskendunud mitte niivõrd sellele ainesisule, kui just nimelt sellele üldisele õppija kujundamisele, et millist inimest me 21. Sajandil ootame.
Kui ma nüüd natukene palen. Tahan jälle kommenteerida, et kui me mõtleme üle üldse natukene kaugemale ka selle õppekava arenduse protsessi peale, siis mina ei julge nii väita, et riigil ei ole või ministeeriumil ei ole päris üldse mitte mingit rolli. Et tegelikult mulle tundub, et see on ikkagi mõnes mõttes poliitiline dokument. Ja poliitiline dokument selles mõttes, et... Me ju kujundame hariduspoliitikat ja me näeme mingeid probleeme, mis mingil ajal ühiskonnas on hästi aktuaalsed ja siis me mõtleme, et kuidas nagu kõikide ainekavade kaudu seda probleemi võiks lahendada. Ja kui ma ei eksi, siis näiteks eelmine, ehk siis veel viimati kehtinud riiklik õppekava pööras väga palju tähelepanu mitmekultuurilisusele, et seal oli kõikide aine valdkonna töögruppidele toona ette antud, et te peaksite just mõtlema selle peale, et kuidas meie lõiming siin ühiskonnas kõige paremini võiks aset leida. Ja kui me tänast seda riikliku õppekava hakkasime tegema, siis alguses mulle tundus, et oli just selle suure eesmärgi mõttes segadus, just kui meile öeldi kogu aeg, et õpilaste koormus on väga suur, et seda tuleb vähendada, aga praeguseks ma olen aru saanud, et sellel on ikkagi ka üks suur fookus, et meil on niivõrd infotihe ühiskond ja inimesed, ka noored inimesed ja iseseisvasse ellu suunduvad inimesed peavad suutma kogu selles infoküllusest kriitiliselt toimetada, et nad peavad proovima enda jaoks olulist infot välja võtta, võib-olla midagi kõrvale jätta. Ja nagu te näete, me ju ise toodame praegu infot juurde. Et infot tuleb kogu aeg ja vähemalt noh, sotsiaalvaldkonna ainekavades on väga tugevalt see rõhuasetus, et kuidas me kujundame sellist ennast juhtivat ja iseseisvalt mõtlevat inimest. Et mulle tundub, et need mingid fookused on meile ikkagi antud ette, et kui Eesti Vabariik taasloodi, siis oli üks, noh, nüüd vahepeal oli see lõimingu teema ja nüüd siis see kriitilise mõtleja teema nagu kuidagi olulisem.
Aga tead, minule tundub, et siin nagu vastuolu ju tegelikult ei ole.
Ei.
Et see ongi, nii nagu Hele ka juba kirjeldas, et me kirjeldame, milline inimene on see, keda me näeme, näiteks, kes täna alustab, noh, lihtsalt võttes näite, et läheb täna kooli 7-aastaselt ja saab täisealiseks, on 11 aasta pärast, et me peame suutma nagu mõelda seda, et mis on temale vajalik selleks, eks, et ta tuleks elus toimet, tal oleks valikuid, et ta panustaks ka meie ühiskonda, kogukonda ja nii edasi. Et võibolla see, milles ma seda vahet nägin, oli see, et kes on reaalselt need panustanud isikud on ju. Et sealt ja minu arvates see meie vestusest tuli juba väga hästi välja, et need 400 eksperti, keda Ele mainis ja siis see, mida sina välja tõid, et mitte need 400 eksperti ei saanud kokku ja nullist ei otsustanud.
Just,
vaid
et see ongi tähtis, et ikkagi riik kuidagi moodi peab ja ministeerium peab nagu tervikuna mõtlema selle hariduspoliitika peale ja peab andma suuna ja siis nüüd need 400 eksperti iga üks oma aine valdkonnast tulevad kokku ja mõtlevad, et kuidas meie saame nügida nii-öelda oma aine kaudu seda inimest sinna suunas, kuhu me tahame, mis ei tähenda, et kõik inimesed peaksid täpselt ühes suunas nihkuma, et vabadused on ikkagi jätkuvalt väga suured, aga jah, et riigis mingisugus sidusus või mingisugune üksmeel ikkagi luua, selleks on vaja ühtseid ideid. Ja.
Aga nõus. Aga ma tahaks küsida Inga sinu käest, et sina olid üks nendest ekspertidest, nii nagu Liiski. Aga kui ma annaksin sulle esimesena sõna, et mis sind motiveeris olema üks nendest mitmesajast inimesest, kes ainekava arendusesse panustasid?
Jaa, see on väga huvitav küsimus ja minu jaoks võib-olla väga oluline küsimus, et mul tegelikult oli tohutult suur rõõm, kui mind sinna kutsuti, sest et minu õpetaja karjäär ei ole väga pikk. Otsusin õpetajaks õppida 8 aastat tagasi. Nii et sukeldusin põhimõtteliselt kohe uue alustava õpetajana sellisesse protsessi, et midagi muuta, sest ülikoolis märgati õppimisajal vist, et minus on nagu tohutult soovi muutusi ellu viia. Hakkasingi ju sellepärast õpetajaks õppima, et sain aru, et see on nüüd minu järgmine elumissioon, minna tagasi kooli, anda midagi tagasi ühiskonnale ja just nimelt selles aine valdkonnas. Nägin, et seal on tohutult palju vaja muuta, sest et tõesti see aine nägi välja selline, nagu siis kui minu vanaema koolis käis ja ma teadsin, milline on selle aine potentsiaal ja võimalused ja mida ootab ühiskond meilt, nagu te ütlesite, et 7 aastat läheb laps kooli. Ja mis moodi ta sealt välja tuleb ja milline ühiskond siis on, me üldse ei tea. Aga tehnoloogia valdkonnas me õpetasime ikkagi lapsi nii, nagu me elaksime suhteliselt vanal ajal. See oli tõenäoliselt üks asi, mis mind nagu väga-väga motiveeris seda tegema. Ja väga innustas ka, et seda muutust nagu reaalselt ellu viima oma koolis. Et nagu ma olen seda ütelda, et ma ei jäänud nagu ootama seda päeva, mis nüüd on juhtunud, vaid ma viisin selle ellu. Ja juba 4. aastat Peetri Lasteaed põhikoolis me siis tegelikult rakendame kehtib hakkavat ja oleme väga rõõmsad ja näeme väga-väga palju positiivset selles ja ma nagu tunnengi täna, et see idee õpetajaks hakata on täna minu jaoks realiseerunud. Ma olen saavutanud selle tulemuse, miks ma kooli läksin, et ma olen saanud midagi, mis teeb õpilaste, paneb õpilaste silmad särama. Paneb neid minu klassiruumi rõõmselt tulema ja see on nagu väga hea tunne. Et ma arvan, et neil on tööturul nüüd natuke parem.
Ma küsiks selle sinu käest selle Inga jagamise peale, et tegelikult Inga jutust tuli välja, et see riiklik õppekava tegelikult ei takista kedagi realiseerimast oma ideid, mis tal on ju on ka ennem seda, kui me täna räägime juba muudatustest selles kehtivas dokumentis. Et kuidas sa seda kommenteerid? Et ma siis provotseerin ja ilmselt Liiski tahab siin kaasa rääkida, et kas siis see ajakohastamine ja sellise uue uute õppekavade vastuvõtmine, et kas see on siis oluline või ongi nii, et tegelikult on Eestis seda õpetaja vabadust juba niigi palju, et kes tahab, see saab oma ideid ellu viia.
Ja tegelikult on see juba praegu nii ja kui ma mõtlesin siia kõrvale kohe ka liikumisõpetusainekava ju, mis tegelikult on samamoodi väga paljudes koolides rakendunud, sõltumata sellest, et ei ole veel vastu. Noh, nüüd on vastu võetud, aga ei olnud veel siiani vastu võetud, siis tegelikult kõikides ainevaldkondades on võimalik juba praegu kõike seda rakendada, mis seal kirjas on. Need muutused ei ole nii suured, et see oleks nüüd mingi täiesti teine maailm. Pigem ongi see selline koolikorralduslik ja õppekorralduse muudatus ja selline metoodiline muudatus. Ja pigem on see ootus, et nügida ka neid, kes on siiani olnud riiklikus õppekavas nii kinni selliselt, et mitte midagi ei tohi teistmoodi teha, kõik tuleb ära õpetada, et nügida neid natuke sinna poole, et avaramaid lähenemisvõimalusi on ka ja on teissuguseid lähenemisvõimalusi ja kõik ei pea ilmtingimata teadma täpselt seda konkreetset kuupäeva või aasta arvu, vaid ta peab oskama selle leidma selle info niimoodi, et ta peab oskama aru saada, et sellel leheküljel on see info õige ja sellel leheküljel see info ei ole õige või et mulle püütakse midagi teistsugust infot ette sööta, mis mulle ei ole tegelikult kasulik, et pigem just nimelt see sama kriitilise mõtlemise arendamine ja selle kriitilise mõtleja kujundamine esimesest kooliastmest peale. See on praegu ka võimalik, aga nagu me tihti kuuleme on see, et noh, millal ma veel neid üldpädevusi õpetan? Mul ei ole selleks aega, sest mul on aine tunnid nii tihedalt täis. Me ju alustasime arenduse käigus just nimelt üldpädevuste ja valdkonnapädevuste seostamisest, ülevaatamisest ja valdkonnapädevustest lähtuvalt siis õpitulemuste kirjeldamisest, et need on omavahel kõik seotud, need ei ole asi ise enesest. Ja selles uuendatud, ajakohastatud ainekavadega ja õppekavaga tervikuna on võimalik tegelikult seda nii-öelda üksikuid detaile õppekavas omavahel rohkem seostada ja samaaegselt siis õppijad kujundada.
Võib-olla ma tahangi lisada, et just, et võib-olla ka see tehnoloogia ainevalkond annabki selle võimaluse neid üldpädevusi väga hästi nagu kujundada ja siis ma näginki selles seda võtit, et võib-olla igas aines algul ei olegi siis nii lihtne, et näidata ka oma koolis ja kolleegidele, et seda üldpädevusi ei pea kuidagi eraldi arendama, nagu digipädevusi ei pea kuidagi eraldi arendama, et me kuidagi ei loo mingid eraldi tunde selleks, vaid see kõik on üks, me saame seda kõike teha läbi selle igapäevas õppe. Läbi erinevate õppemeetodite rakendamise lihtsalt, et me peame valima õiged õppemeetodid, me paneme looma uue keskkonna või sellise keskkonna, kus need on oodatud, kus õpiline tunneb, et tema juhib oma õppimist, kus on autonoomia, kus ka õpetaja ei ole nagu kõige targem, vaid on osaline, ta on ainult mentor ja saatja või toetaja vajalikul hetkel, aga ikkagi kogu õppimine lähtub õppijast. Ja vaat see on väljakutse mingil määral võib-olla kõigil õpetajatele täna, et siis sa nagu annad natuke kontrolli ära, kuigi tegelikult sa ei anna kontrolli ära, aga ühel hetkel sa võid tunda, et võib-olla see juhtub, aga kui on loodud maksimaalselt head suhted, on loodud eluterve keskkond vaimselt igatpidi lapsele, siis tegelikult laps on väga koostööaldis ja mingit sellist vastandumist, et kes kontrollib olukorda üldse ei peakski tekkima ja ei tekigi.
Esimene selline tunnetus, mis mul on seoses sellega, et näiteks sotsiaalaine valdkonnas jäeti ju välja täielikult aine sisu. Et päris kõikides ainetes tõenäoliselt ei saa, et matemaatikas sa ei saa õpitulemust kirjeldades aine sisu välja jätta, aga ajaloos ja ühiskonna õpetuses sa näiteks saad öelda, et õpilane peaks suutma töötada ajalooallikatega, neid võrrelda, nende põhjal järeldusi tegema, aga ta ei pea seda tegema ilmtingimata näiteks keskaja allikate põhjal, eks ju. Et selles suhtes on õpetajale jäetud vabadus. Nüüd õpetajatel, väga paljudel kogenud õpetajatel, kes on aastakümneid erinevalt sinust töötanud, on väga raske aru saada sellest, et kuidas nüüd ei olegi klasside vahel seda õpetajat, õppe sisu ehk siis teemasid ette antud ja et mina võin ükskõik kuidas ja ükskõik missuguse materjali põhjal neid õppitulemusi saavutada. Et võibki, aga et see ei keela sul ka neid vanu sisusid kasutada, et mitte keegi ei keela vanu sisusid kasutada, aga lihtsalt mul on tunne, et selle uue riikliku õppekava ja ainekavadega tahetakse natukene õpetajat vabastada sellest, noh, kuidagi sellest kramplikust hoiakust, et ma ei jõua kõike, et ma ei jõua kõike ära teha, et seda materjali on nii palju, mida nad peavad teadma, et tegelikult see materjal, see sisu ei ole nii oluline, vaid see, et kas ta tõesti suudab neid, noh, ütleme seda pilti ja dokumenti omavahel võrrelda ja teha mingisuguseid järeldusi nende kahe allika põhjal, noh, ajaloos on näiteks see üks põhioskusi, eks. Esialgu on see kuidagi ära võetud, see aine sisu, see ei tähenda, et töömeeskond või tulevane töömeeskond selle peale üldse ei mõtleks, et ikkagi aine sisu antakse ju tulevikus õppeprotsesside kirjeldustena, et õpetajad võivad olla üpris rahuliku südamega, et ka see aine sisu on nii-öelda ette antud, et kui sa tahad, sa võid seda kasutada, aga sa võid kasutada midagi muud. Nüüd üks küsimus, mis tekitab ilmselt õpetajates päris palju muret, on see, et kuidas toimub 9. klassi õppitulemuste hindamine. Et noh, võtame näiteks selle põhikooli lõppu, et ma ei hakka teistest kooliastmetest rääkima, sellepärast, et see on kohustusliku hariduse lõpp. Ikkagi õpetajad tunnevad muret, et kuidas siis kontrollitakse neid õppitulemusi, et kui näiteks see laps on õppinud pool aega ühes koolis ja siis pool aega teises koolis ja et mis sisu pealt, noh, et sa ei saa päris ilma teadmiste ja sisutane seda kontrollida. Et kuidagi peab ju see tulemuste kontrollimine käima. Et kui siin me alustasime sellest küsimusest, et see on riiklik haridusstandard, et kui me seame standardi, siis peab ju mingisugune mõõtmine ka toimuma, et kas me saavutasime standardi. Ja jällegi, et kui ma ise enda peale mõtlen, ma väga ei muretse sellepärast, et noh, tõesti mina olen vana õpetaja, ma olen väga kaua aega koolis töötanud ja ma võin kasutada vana sisu ja uut sisu ja mul on väga palju loodud igasuguseid asju. Et see, mida ma praegu pean mõtlema, on just võibolla meie kooli õppekava uuendustest tingitud rohkem, et kuidas ma arendan hoopis õpilaste õppioskusi. Et ma isegi ei mõtle nende aine tulemuste ja aine sisu peale nii palju, vaid ma mõtlen kõige rohkem selle peale, et kuidas ma saavutan hoopis selle, et sellest õpilasest kasvab ennast juhtiv inimene ja nende kõikide komponentide kokkuviimine on see, mis on väga töömahukas. See tähendab seda, et minule tundub, et see uus riiklik õppekava koos oma uute ainekavadega on lihtsalt nõudlikum inimese suhtes.
Kes see mõtled seda nõudlikum juhendaja.
Õpetaja suhtes nõudlikum ja mõnes mõttes ka õpilase suhtes, et see ootus, mida me seame, see ei piirdu ju pelgalt, et ma õpin mingid asjad ära ja kui mul on väga hea mälu, et ma saan pähe õppimisega juba kui üpris kaugele, näiteks kuuendasse klassi, eks ju, ja siis alles juhtub, eks. Aga nii nagu sina, Inga, enne ütlesid, et just see alg tasemest peale või esimesest kooliastmest peale peaks hoogsalt tegelema sellega, et lihtsate vahenditega, aga et ise, et ma õpin ja ma saan aru, et ma päriselt võingi areneda. Et see on see, mida ma tahan, et minu õpilased mõistaksid ja see on minu jaoks kõige suurem väljakutse, et ma usun, et paljudes koolides on seda juba ammugi tehtud, aga et meid ei ole nagu, noh, ütleme konkreetselt õppekava või kooli õppekava ja ainekavade tasandil varem selleks sunnitud, et ma tõesti mõtlen detailideni kõik läbi ja see on hästi huvitav olnud, aga see on hästi raske olnud.
Siin täitsa tooksin ühe oma kogemusliku näite ka, et ma olen sellel õppeaastal praktiseeriv õpetaja hästi pisikese koormusega. Siin meie lähedal asuvas Ukrainast siis Vabaduse koolis õpetan inglise keelt 11. klassis ja siin kuulates mõtlesin ka, et see ongi olnud minu selle õppeaasta kõige raskem teema. Mul ei ole raske õpetada ingliskeelt ei alustajale ega edasi jõudnule, aga ennast inimesena arendada, et saada aru, et kui su vastas on juba hilisteismeline, kellel puudub see iseseise eesmärgi seadistamise oskus, õppioskus, sest ta tuleb teistmoodi taustaga ja ma arvan, et kui ma paneksin sinna kõrvale ka Eesti õppija, kellel seda ei ole, siis seal vahet ei ole, lihtsalt see on minu kogemus. Kuidas ma olen pidanud siis õpetajana ennast või juhendajana, ma pigem nimetaksin niimoodi arendama, et mitte kukkuda tagasi sinna, et aha, teate, ongi lihtsam, ma võtan selle õpiku lihtsalt, läheme siit niimoodi ja isegi kui sealt ei tule mingit iseseisvust või õppioskust arengut, siis mina olen vähemalt selgeks õpetanud midagi. Ma olen endal sellist sisemonoloogi pidanud nagu pidama ja mõtlema ei. See ei ole see koht, kus ma lähen tagasi, ma mõtlen uuesti, kuidas, milliste meetoditega, milliste suhete arendusvõtetega ma suudan nendeni jõuda niimoodi, et nad vaikselt seda vastutust oskaksid võtta, et ma oskan väga hästi, ma tahtsin öelda, samastuda, et see on raske. Ma nopiksin ühe tegelikult küsimuse siit siin Liisi jutust nii Hele sulle kui ka Inga sulle, et kui meil on haridusstandard, et kuidas me mõõdame selle saavutamist, mis mõtted siin tekivad Hele? Kas meil on probleem selle mõõtmisega, võib-olla ma küsiks niimoodi nüüd selle uue õppe, ajakohastatud õppekava valguses ja muudatuste valguses üldse?
No teatud mõttes peab see lõppmõõtmine kindlasti muutuma, aga ta on tegelikult juba tänasel päeval muutunud erinevate tasemetööde abil pigem selliseks laiemaks ja mitte niivõrd siis faktipõhiseks, kui just nimelt selliseks arutlusoskus ja oskus infot analüüsida ja sellise laiema teadmistega. Mm-hmm. Et päris õppe sisu nii-öelda teemasid välistavaid õpitulemusi ju tegelikult igas õppeaines on siiski mõned sellised ka õppe sisule viitavad õpitulemused sees, Ja nende abil on võimalik siis ka natukene põhjalikumalt või süvitsi hiljem siis ka seda teadmiste poolt kontrollida, aga pigem siis ikkagi ka oskusi ja hoiakuid põhikooli lõpus. Aga tegelikult ma tahtsin korraks hoopiski tagasi tulla veel selle sama Liis sinu jutu juurde, et õpipädevus on üks pädevustest, mis meil oli fookuses õpitulemuste ja just nimelt esimese kooliastme õpitulemuste kirjeldamisel, sest tegelikult on ilmselge see, et õpipädevuse kujunemine peab algama esimesest kooliastmest, mitte alles kolmandas kooliastmes või siis, kui õppijad on võimelised ise midagi mõtlema. Tegelikult see algab juba väga varakult ja üks võimalus, mis nüüd koolidel on seoses ajakohastamisega, mis nüüd puudutab siis ka õppekavad üldosa, on see, et koolidel on õigus luua lõimitud ainekavad, lõimitud õppekavad, mis tähendab seda, et enam ei ole vaja neid õpitulemusi kindlasti ühe aine, õppeaine alla liigitada, vaid ongi võimalik lõimida. Ja see, et õppe sisu on seal hetkel eemaldatud, see lihtsustab lõimimist. See lihtsustabki seda, et me mõtestame, mida selle õpitulemuse saavutamiseks õpilane peab tulevikus tegema või oskama või teadma ja me saame lõimida neid erinevate õppeainetega. Ja esimeses kooliastmes on see just nimelt selline lõimimine veel eriti teretulnud, sellepärast, et igas õppeaines on võimalik tegelikult kõikide teiste õppeainete teadmisi oskusi kujundada.
Ja no samamoodi võib ju ka luua uusi aineid, mida riik üldse ette ei näegi, aga et sa võib-olla lahendad mingi sektori nendest oodatavatest õpitulemustest, sa kannad üle sellesse uude ainesse. Ma toon lihtsalt ühe näite, et ma olen ise viimasel ajal selle sees elanud, et meie kool Tallinna Prantsuse Lütseum, et meil on eriline tähtsus sellisel ainel nagu kunstiajalugu ja meil õpitakse kunstiajalugu ka põhikool. Ja kuna riiklikus õppekavas ju mingit kunstiajaloo ainekava ei ole, siis me tegime nii õigemini, ma lausa andsin selle ülesande ühele oma uurimistöö juhendatavale, kuidagi asjad läksid nii ja siis me koos ühe 12. klassi õpilasega, kes on kunagi selle kunstiajaloo 7. klassis läbi õppinud, et nüüd me tõstsime selle aine 8. klassi ja võtsime kunsti riikliku õppekava ainekava tulemused ja ajaloo tulemused ja siis hakkasime neid nii-öelda analüüsima, et mida me saame siit võtta ja sealt võtta, et seda teist ainet siis kas siis kunsti või ajalugu omakorda jällegi vähendada või noh, ütleme natukene sealt ära võtta seda koormust, et kui meie tahame luua selle aine, eks ju, et siis kuidas me neid õpitulemusi hoopiski saavutame selle kunsti ajalooga, mis on kunstis või ajaloos ette nähtud. Ja minule tundub, et minu noor kolleeg, vähemalt ajutiselt kolleeg, tuli ka päris head lahendustega välja ja just, et õpilase seisukohast, et tema oskas hinnata ja vaadata seda asja, et ka nii võib.
Võt, ja siis meie aine valdkonnas me tegimegi ju seda. Et kui siin on juttu, et võib mitmeid aineid ühendada, siis kui täna, mille pärast ongi meie ainevalkonna õpetajad pisut murelikud ja tõenud see mure on vist kõige suurem hetkel ja kära kõige rohkem, siis käsitöö kodundus ja tehnoloogia on olnud ju nagu eraldi seisvad ained. Et poisid teadsid alati, et nemad lähevad tehnoloogia ukse taha ja tüdrukud käsitöö ukse taha ja nii see oli. Nüüd, kui me oleme valdkonna põhised õpiväljundid kõik seadnud ühtsed, siis tekib õpetajatel küsimus, et kuidas seda võimalik siis nüüd ellu viia on, sest see ongi väljakutse, kui sa ei ole ennem niimoodi mõtelnud. Kui sa ei ole näinud seda kui üldse, kui riiklik õpekava terviklikust ja mõtled oma aine põhiselt, siis on väga raske mõista, et kuidas seda saab üldse niimoodi väljundi põhiselt ühtemoodi vaadata, aga tegelikult see ongi ainu võimalik tuleviku inimese kujundamisel, sest inimene on tervik. Ja me ei saa kujundada osade kaupadeda. Ja no meie aines veel on üks suur teema kindlasti sooneutraalse teema, mida siis meie oleme nüüd muutnud ja meil on täiesti sooneutraalsed tunnid, et õpilased ei ole jaotatud kuidagi enam soo järgi gruppidesse, vaid huvipõhiselt ja kõik õpilased saavad kõike. Ja see õnnestub ikkagi väga-väga hästi, kuigi oleme palju tööd teinud ju selleks eelnevalt stereotüüpe loonud. Ühiskonnas, aga see ongi raske, aga see sõltub sellest sinust kui õpetajast. Nagu ennem, kui ainult tagasi tulla, et sa ütlesid, et see roll või see raskus langeb õpetajale. Jaa, ta langeb ühtepidi õpetajale, aga selle vastutusega sulle vabaneb kui tohutu autonoomia. Et kui sa oled valmis nagu selliseks autonoomiaks ja vastutuseks, siis tegelikult üle päeval sa avastad ennast nagu väga loova inimesena ja see on nagu väga suur väärtus õpilastele, sest kui õpetajad muutuvad loovamaks, vabamaks, nagu rohkem ühiskonna nagu rakursse jälgivaks, et siis see on ju kõigile nagu parem.
No, see on nagu see, meie see ka oma koolis mõne õpetajaga viskame seda nalja, et me teeme seda tegelikult toreduse pärast.
Just, jah, just, et kui sa küsid, miks ma läksin kooli, et ma tegin seda tegelikult sisemise soovi või toreduse pärast teha midagi head. Ja vaat kui see jääbki nii, kui õpetaja seal ees ongi selleks, et viia ellu nagu rõõmsalt, positiivselt, siis see tulemus ei saa olla midagi muud kui sarnast. See õpilane või see tuleviku kodanik on ka samasugune innustatud, huvitatud, ta on nagu silmad säravad peast, ta on huvitatud vaatama, uurima, et ei ole enam sellist faktipõhist õppimist, ta ei ootagi enam seda, ta esitab kogu sul küsimusi. Õpetaja on suhteliselt nagu sellisele kohta viidud, kus ta peab olema valmis selleks, et ta esitakse kogu küsimusi, aga need küsimuste vastuvõid ei pea tema teadma. Me saame need koos välja uurida, väga tore. Vaatame, mis siin klassisruumis, kes teab sellele küsimusele vastu, et me ei teagi. Okei, siis me hakkame ka seda teemat uurima, see on see teema, mis selles valdkonnas sobilikult me saame koos välja selgitada ja see ongi ju kaasaegne õppimine.
Räägime ka sellest, et mis head nõu meil siin täna vestlusringis on anda ja kõigepealt küsikski Inga ja Liis teilt, et mida teie soovitate oma kolleegidele üle Eestimaa, meil on üle 500 kooli, et millest alustada võiks, Liis? Mis sinu näkemus on?
Minu esimene asi, mis mul pähe tuleb või suur rõõm, mida me oma koolis juba tegime, et me ju hakkasime aasta tagasi selle kooli õppekava uuendamisega tegelema, et nüüd me oleme mingisuguses sellise katsetamise järgus, aga et kui riiklikus arendusprotsessis ma nagu ei tajunud seda ainete vahelist noh, ütleme koostööd või see isegi noh, ajaliselt ei olnud võimalik kõikide nende meeskondadega lihtsalt rääkida ja arutada ja läbi rääkida, et kus kohas me leiame neid kokkupuute punkte, et siis meie alustasime ikkagi sellest, et me leppisime kõikide aine esindajatega siis oma kooli väärtustest lähtuvalt mingisugused sellised ühtsed põhimõtted kokku. Ja meil moodustati lausa selline töögrupp, kus olid erinevate ainete esindajad ja me käisime regulaarselt vahel mitu korda kuus, käisimegi koos neid ainekava asju arutamas, et alguses tegelesime struktuuriga ja siis läksime järjest täpsemaks ja siis alles hakati neid ainekavasid konkreetselt kirjeldama, aga et siis, kui sul on mingisugused üldised põhimõtted, millest sa lähtud, näiteks, et meil tõesti see õppioskuste teema oli noh, meie kooli läbiv teema seekord, et me hästi palju süvenesime sellesse, koolitasime ennast, rääkisime üksteisega ja et sõltumata õppeainest, et me kuidagi ajame sama asja. Et see oli see, mille üle mina rõõmu tunnen ja millest ma soovitan ausalt öeldes alustada, et just see ka, et toreduse pärast, et sa näed, kui toredad kolleegid sul on.
Liisa, kes teie koolis oli selle protsessi eestveda või on? Et ka see on võibolla hea teistele
no, meil teada. Kindlasti direktor, et meil on ikkagi võrdlemisi noor direktor, kes ise ka mõnes mõttes avastab veel asju, et ta tuli teisest valdkonnast ja tema jaoks on kogu see hariduse mõtestamine kindlasti hästi oluline, põnev ja tähtis.
Aitäh sulle. Inga, mida sina soovitad meie kuulajatele ja teistele kolleegidele üle Eesti?
Et kui sa rääksid koolivaatorga, siis võibolla ma räägin oma kogemusest just nagu kuidas siis aine valdkonna põhiselt, et kuidas need aine õpetajad, kes selle valdkonna teemaga peavad kokku hakkama puutuma, et mul on hea kogemus, et ainevaldkonna seltsid näiteks saavad ju kutsuda inimesi rääkima, et ma ise käisin just iljuti aitas aasta, kui neil oli sügiskonverents, et tuuagi häid praktikaid, et inimesed lihtsalt tahavad nagu kuulda ju häid praktikaid, et milliseid, et kus pihta hakata, et kuidas siis pihta hakata. Ja pihta tuleb hakata ka kõik väikestest sammudest, et, noh, et mina alustasin ka väga väikestest sammudest, et algul 6. klassid ja siis 8. klassid ja siis järgmine aasta kohe veel 2 klassi otsa ja et hakata nagu väikese sammudega pihta ka tõesti, et oma vahel hästi palju suhelda, sest tegelikult ka seal, kui me kohtusime, saime aru, et väga paljud neist tegelikult teevadki juba seda. Aga lihtsalt inimene ei oska enda jaoks seda veel sõnastada, sest arvab, et see on midagi täiesti uut, nüüd tuleb hakata midagi täiesti uut leiutama, see on tohutult ajamahukas, et ikka hirmul on ikkagi väga suured silmad tavaliselt. Et inimesed kardavad tohutult töömaht, õpetajad on küll koormatud ja tõesti täna õpetajal öelda, et tuleb veel üks ülesanne, ta enam edasi sealt ei kuulagi, et mis see ülesanne on, sest et see juba blokib kõik ära, sest inimene on tõesti võibolla juba nagu nii palju tööd, et juurde küll midagi ei tahaks. Aga kui seda kuidagi saada nii, et kuidas on head praktikad, et võibolla, et sellest avatust on vaja, hästi suurt avatust on vaja, et aga see ongi alati pealt võibolla natuke raske, et kuidas tuua nagu seda positiivset avatust juurde. Aga ma näen, et see on nagu see võti, et sellised head praktikad ja kogemused, mis keegi juba on teinud, või nagu sa ütlesid, et istusime maha ja õppisime ja rääkisime. Rääkimine just nimelt. Et eks paperi peal tunduvadki asjad vahetavad, et võibolla see on nagu piiratud ja see kõik on nii väiksel kirjapandud ja see kõik on nii kuidagi pealiskaudne. Aga mina
kuidas sina sellest asjast aru saad, mis siia praegu kirjutatud on? Et see oli põhiküsimus.
Ja siis igaks ütleb, kuidas. Ja siis kokku me vaatame, et oi, tegelikult me saame suht ühtemoodi aru. Ja tegelikult, kui sina näed selle taga näiteks seda ja mina näen seda, siis tegelikult neid mõlemaid asju saab teha ja vaata, kui tore, et sina näed hoopis seda, et ma sulle peale ei tulnudki. Et sellises tekib ja siis inimesel tekib selline positiivne tunnetus, et see on tema jaoks nagu hoomatav. Ma arvan, et praegu võibolla inimeste jaoks on kõik muudatused tunduvad alati hirmuäratavad ja võibolla see ongi, et koguneda häid praktikaid, noh, otsida tõesti võibolla oma koolitasandil või siis selle ainevaldkonna tasandil, et tõesti kui väga spetsiifiliselt tahta, et mina nagu soovitaks just seda, et
kohe
rääkida.
Sõna, aga ma paneks need kokku, et mis siit võiks olla juba selline ju, et suhelda. Oma vahel on ju jagada praktikat ja siis kindlasti Liisi poolt veel see, et millesse mina väga usun, et keegi eestvedaja olema. Mm-hmm. Et muidu ta ikkagi sellises rohkem kui ühe nii-öelda mehe kollektiivis kipub ju, et kes siis on ju ja siis tekib selline nagu ebakindlus ja paha meel, et oli väga tore seda sinu poolt toodud näidet kuulda, et teil on näiteks kooli siis juht, kooli direktor, kes on selle protsessi mm-hmm. või selle mõtestamise protsessi mm-hmm. isegi eestvedaja, et väga soovitan omalt poolt ka. Aga Hele, sinu soovitused.
No selline koostöö nügimine on nende ajakohastamiste üks selline salajane eesmärk olnud ka, et just nimelt õpetajate koostööd ja sellist koosloomet nügida rohkem, et see ei oleks koolides nii, et ühte ainekava kirjutab üks aine õpetaja ja siis juhtub veel nii, et gümnaasiumis ühte kursust kirjutab üks õpetaja ja teist sama kursust kirjutab teine aine õpetaja ja siis kokkuvõttes ei tea tegelikult, kes mida teeb. Et just selline ühine töö ja tegelikult tõepoolest alustada sellest, et mis meil juba olemas on. Mida me tegelikult teeme juba selliselt, nagu siin tundub, et tahetakse. Et võibolla ka väga hea näide siis keelekirjanduse valdkonnast, et kirjanduse kursused gümnaasiumis on ju täielikult muudetud. Seal ei ole ühtki algkursust nii-öelda eelmise kehtiva õppekavaga võrreldes. Ja kirjanduse töörühma üks liige, kes on siis ka ise tõesti väga hea metoodik ja õppevara looja, ütles, et ei ole mitte mingit probleemi selles, et ei ole nendel kursustel õpikuid. Sest kõik see materjal, mida nende kursuste edasiandmiseks vaja on, kõik see materjal on tegelikult olemas olevates õppevara materjalites olemas. Ehk siis tegelikult see mure, et õppe sisu läks välja ja nüüd me ei tea, mis me teeme ja õpeta peab kõik kuskilt ise leidma ja nii edasi. Et pigem tõesti võttagi need siis õpetajad asandilt, siis need õpitulemused ette vaadata, mida ma tegelikult ju teen. See õpitulemus, see on see sama, mida ma olen kogu aeg õpetanud. No, jälle keelekirjanduse valdkonnas, kui esimeses kooliastmes oli kirjutab õigesti ase sõnu, kirjutab õigesti KPT-d, siis nüüd on kirjutab õigesti õpitud keelendite piires. Ehk siis tegelikult ühel juhul üks õpilane oskab ühtmoodi, teine õpilane oskab teistmoodi, aga ta oma hea kohaselt oma tasemel oskab kirjutada. Ja ei ole ju vahet, kas see on asesõna, mida ta õigesti kirjutab või on see tõesti siis see GPD, mida ta õigesti kirjutada oskab, eks ju. Et tegelikult õpeta teeb kõike seda. Ja kui tal ei ole nüüd see asesõna seal ees, kas see tähendab, et tal siis ei ole õppe sisu, on ikka. Et tegelikult see on nagu üks punkt, et meie õpetajad on imelised. Nad on teinud imet kõikide nende kriiside ajal ja enne kriise tegelikult on Eesti haridus nagu väga imelises seisus. Ja meie siit poolt püüame tõesti koole toetada nii palju kui võimalik metoodiliste dokumentidega ja võibolla selliseks vahemärkuseks veel see, et kõik meie inimesed siin on olnud enne seotud koolidega. Mina olen ka 12 aastat koolis õpetajana töötanud. Me ei ole keegi lihtsalt ametnikud, et me ei tea, mis koolis toimub, vaid me tõesti püüame olla siin selleks, et kui koolidel on küsimusi, kui koolide õppekavade meeskondadel tekib küsimus, et kuidas siit edasi minna, siis meie inimesed on kõik selleks, et me saame tulla teile appi, ükskõik nõu jõuga või väikese viitega, et aga seda punkti võiks nii lugeda, seda õppekava punkti võiks natuke teistmoodi tõlgendada, sest ka seaduse punktidel on oma sellised tõlgendamise võimalused. Noh, kõige lihtsam näide, et tegelikult iga kursust ei pea gümnaasiumis hindama, sest õppekavas on sees punkt üldjuhul hinnatakse kursust. Ja see tähendab seda, et kursuseid võib omavahel lõimida, kursustest võib luua hoopis uusi kursuseid ja hinnata neid seal. Lõppkokkuvõttes on vaja lihtsalt lõpphinnet. See tõttu ma arvan, et kui on mingisugune selline seisak tekib, siis kindlasti on kohe võimalus koolidel pöörduda meie poole ja küsida, et kuidas me sellest punktist nüüd üle saame.
Ma lisaks need mõned väga praktilised infopunktid ka, et see kava, millest ma nüüd kohe räägin, et on ka ainevalkondadele pühendatud infotunnid märtsis, et tasub siis selle teemaga kursis olemiseks kindlasti külastada oppekava.ee veebi nii sageli kui võimalik, nii tihti kui vajalik, et saate sealt infot, millal on mingi infotund, millised on värsked materjalid, siis juba siin eelpool mainitud Liis üsna meie episoodi alguses ütles, et hakatakse koostama õppeprotsesside kirjeldusi, see vastab ka tõele, hakatakse siis kutsuma nii-öelda konkureerima taas eksperte, kellel on valmidus ja soov panustada sellesse, et need õppeprotsessi kirjeldused sünniksid erinevates ainevaldkondades. Ja meil on ka plaanis, kui me leiame seda, et koolipered seda tõesti vajavad ja meil on võimalik küsimustiku kaudu oma vajadustest ja soovidest ka teada anda, siis me plaanime uue õppeaasta alguses ehk siis selle kalendriaasta sügisel ka sellised infoseminare, kus me tahame siis minna maakondadesse kohale ja samad ideed, mida teiega olete jaganud Inga ja Liis siin, et kutsuda neid parima praktika jagajaid, kutsuda neid kooliperesid, kes on näiteks koostööselt juba midagi loonud, et ikkagi läbi selle, et nemad tegid nii, nemad said, nemad silmad säravad, eks ju. Ja ma usun, et tegelikult sellel on soe vastuvõtt, et me ei või isegi küsima, kas sellel on mõtet, vaid me oleme ise valmista tegema ja usun, et meid oodatakse ka. Meie all ma mõtlen siis kõiki neid inimesi, kes on valmis oma kogemust ja soovitusi jagama.
Ja kutsumisega ei pea sukugi sügiseni ootama.
Seda ka, absoluutselt. Meil on põhimõtteliselt jõudnud see vestlusring lõpuminutitesse, et igaks juhuks veel küsin oma headelt külalistelt, kas midagi on sellist, mida ma ei küsinud või mis jutuks ei tulnud, aga mis on kindlasti oluline, et jõuaks nende inimesteni, kes meid võimalikult kuulavad. Liis, kas sina tunned, et midagi ei ütlemata või küsimata?
Ma ei tea, kas see ütlemata jäi, aga see tunne ikkagi on, et kõikide heade asjade sündimiseks on vaja midagi võtta aega ja see on üks kõige keerulisem koht. Mida aega on õpetajatel üldiselt kõige vähem, aga et kui me tahame head tulemust, et siis me ei saa seada endale eesmärke liiga lühikeseks ajaks, vaid andma ka endale sellist vabadust või kuidagi tunnetama, et kuidas ma jõuan, et tegema nii nagu ma jõuan. Et see on see, mis tea, mul endal see tunne nagu kooli õppekava ja ainekavadega tegelemisest jäi, et see on üks põhisoovitus.
Inga?
Mina arvan, et oluline, et õpetaja on ikkagi nagu harjutuse kujundaja ja ma arvan, et meil on ikkagi mingi vastutus lähtuda sellest noorest inimesest ja sellest tuleviku maailmas, kuigi seda väga keeruline täna ette prognoosida, aga me peame seda ikkagi tegema, et kogu see töö ja protsess ikkagi peab lähtuma sellest, et kes on see õppija ja millisesse maailma tema läheb. Kui seda fookus nagu pidada, et õppijast lähtuv, kõik on õppijast lähtuv, et kõik see mugavus tuleb korraks unustada. et see on nagu õpetaja ongi nagu ikkagi maasool või missioonitöö, et sinna pole midagi teha, et see on ikkagi nagu see on siia sisse programmeeritud või kirjutatud või see on meie valik ja aga jah, et see on nagu vastutus ka.
Aga suur tänu Hele, Inga, Liis, et tulite ja et meil oli selline tõeliselt sisukas ja kuidugi väga kergelt voogav vestlus. Aitäh kõikidele nendele, kes meid kuulavad ja loodame, et uute kohtumisteni, kas siis podcasti kaudu või mingil muul moel. Suur tänu!